Ota onalarimizga namoz o'qing deb aytsak, sizlar menga aql o'rgatasanmi deydilar. Alloh to'g'risida otalarimizga bir narsani o'rgatsak, jahllari chiqadi. Ular ham axir Fotiha o'qiydilar, Xudoga ishonadilar. Nima qilishimiz kerak? Endi ota-ona baribir nima bo'lsa ham ota-ona. Kofir bo'lsa ham ota-ona, musulmon bo'lsa ham ota-onaligi hech qachon yo'qolmaydi. Balasi har qancha ilmli bo'lsa ham, olim bo'lsa ham, podshoh bo'lsa ham, ota-ona qovul yoki farrosh oddiy kishi bo'lsa ham, bola podshoh bo'lgan bo'lsa ham, u podshoh baribir ota-onasini oldida kichkina bola hisoblanishi kerak. Podshohligi o'ziga, boshqalarga, lekin ota-onasini oldiga borganda u bola bo'lib qoladi. Ota-ona o'z o'rinda ota-onaligicha qoladi. Shuning uchun mana shunga qattiq e'tibor bergan holda, ota-onaligini esdan chiqarmagan holda muomala qilish kerak ularga. Agar namoz o'qimayotgan bo'lsa yoki aroq ichayotgan bo'lsa, aytish kerak, ularga yalinib aytish kerak. Ularga chiroyli so'z bilan aytish kerak. Shoyatki Alloh taolo ularga ham insof bersa, lekin janjal qilib, ularga qattiq gapirib, jahl qilib, ularga ortiqcha so'zni aytadigan bo'lsa, birinchidan ota-onalikni hurmatini qilmagan bo'ladi. Ikkinchidan o'sha aroq ichadigan, namoz o'qimaydigan ota-ona u Xudodan qo'rqmaganligi uchun shunday qilyapti. O'zi o'qimagani ham yetmaganda, balasini ham o'qitmay qo'yadi keyin. Degan ikki tomonlama zarar ko'rib qolishi mumkin o'sha bola. Shuning uchun biz shunday hali namoz o'qimayotgan, hali ham aroq ichib yurgan bo'lsa, Xudodan ularga insof so'raymiz. Xudo xolasi farzandlar astahdil bo'lsa, ota-onalariga ham ta'sir etar. Sizlar farzandlar, namoz xon farzandlar duo qilib namozlaringizda so'ranglar. Alloh ularga ham tavfiq insof bersin.